Gepliyer Azadlık Radyosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Şun 2017-ci ilin 1-ci iyuni heptənin penşənbə günü efirdə xəbərlər gündəliyi gepləşməsinin əsas bölünə başlamadan özəl təyidliklər dinlən. Onların məzmunu bilən sizi mən Gözəl Xudayverdi və tanış edərim. Орсетин президенти Владимир Путин орсетли кибер хужумчиларын өз йордуны танхид эдиянлары ватанчылык туйгулары себепли нышан алып билгендигин айтты, эмма шейли кибер хужумдары хөкүмәтнең катнашыгын эрет этти. Путинның 1-нче июльдә Санкт-Петербург шәһәрендә халыкара тәэдирлекләр агентлыкларының баш редакторлары белән кечерен душундайдан бу сөйләре Берләшен Штатларның Антау агентлыкларының йордың кечен елкы президентлык сайлауларына тәэсир итермәк максатлы кибер һөҗүмләрнең Кремльнең күркөзмәсе белән кечерленлегене өңү төрмәгенең дашындагы дискуссияларның дәвам итәдән вакытына кабат келде. Берләшен Штатларның Антау рәсмиләре Путинның кибер һөҗүмләре ва пропаганда аркылы 8 ноябрьдә Берләшен Штатларның президентлык сайлауларында еңілен Демократик партиясының далашхәрі Хиллари Клинтона зиян етірмі үчін тәтір етірді кампанияны ғұрнамаға ғұркөзмі веренлігін айдарлар. Кремль шейлі айыпламалары ездігдерлі рет едіп келер. Дүния юртлары Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трампың хованың үткімігі өнші ұлалышық варадақы қарарына қарашыярлар. Дүния юртларының хөкмәтләре Берләшен Штатлары Хуаның үткәмәгенә каршы күрешмәк буенча глобал шертнамасыннан дашлашмазлыгы чагырдылар. Президент Дональд Трамп Берләшен Штатларының 2015 елда Париждә багылышлан Париж ылалышыгы дилеп атландырылган ылалышыктан чыгып чыкмазлык карарын 1 июньдә мәлим итчәктегене 31 майда Twitterдә языпты. Берләшен Штатларының медиа серистләре Вашингтондагы чешмәләренә салгыланып, Дональд Трампның 195 йорт тарафыннан гол чекелен алалышыктан чыкмагы карар итмәгенә карашылганлыгын хәбәр бердиләр. Бу карар Берләшен Штатларының үз яранлары белән катнашыкларын яңа ярамазлаштырып белер. Шәһәрдә бу йорды дөнья дәрәҗәсендә алалышыга гол чекмәдек дигән ике дәүләтнең Никарагуаның ва Сирияның хатарына кушылмагына китереп белер. Европа йортларының лидерлары Дональд Трампы алалышыктан чыкмазлыгы үндемәге сыйнаштылар Орсет ва Хытай карашмак позициясын эйледләр. Геплияр Азатлык радиосы сез тәэзерлекләрне дәңләрсиңиз. Түркменстан электрик энергиясының серхедашыр сеудасыны маслагат етті. Бу метеляның түркмен хакиметлерінің ашхаватты кечерен халқары энергетика хартиясының энергия ресурсларының транзиті ойынчы маслагатында қозғаланлығыны медиа мағлуматлары хабар верділер. 31 майда өз ішіні тамамлан. Бу маслагатта халқары энергетика хартиясының ел башчасы Түркменстанның энергетика министрі Чары Мұрат Пурчеков Түркменстанның электрик энергиясының экспортын арттырмақ планларыны ілкінші ноутыда мұның қоңшы Уанстана дегішлі олжық тоны мәлім етті. Маслахата Европа юртларының энергия компанияларының өкелері өй Өзөкстанның энергия бойынша ресмилері қатнаштылар. 20 майда Түркменстанның Өзөкстанның арасында электрик энергиясының транзиті өй ақтырылмағы барады ұлалышыға қол чекілді. Түркменстанның Өзөкстанның президентлердің 20 майда Абазада кечерін душуының идеяны бағылышлан бұ ұлалышыға Өзөкстанның Узбек энергия компаниясы өй Түркменстанның энергетика министрлігі тарапынан қол чекілді. Түркменстан электрик энергиясыны Уанстана ва Ирана сатяр. Қазақстанның суды мешхур актер ва режиссер Тунгышбай Жамангуловы сиясы себептен қозғалған ішіне тасында малий көзойчылык үчін гүнәле тапты ва шертле тустоглыгы хөкүм етті. 1 июньдә Алматы шәһәренең суды Жамангуловның фильм алмау өчен ниятләнгән дәүләт бюджетына тиешле фондның пулын битарып ва күз боякчылыклы уланмакта гүнәле дигән әйтеп, 13,5 ел шартлы тутсаклыгы, шәһәрдә 3,14 миллион теңге, ягъни 10,850 американ доллары мөчәрендә җәримә хөкем итте ва 5 елның дәвамында аңа дәүләт курамаларында вазифа эйләмәгә кадаган итте. Жамангулов үзенә юнкылган гүнәне рәт итәр. 12 ноябрьдә тутсак әдлепте ва 223 мин американ доллары мөчәрендә пулы хыянатчылыкта уланмакта айыпланыпты. Жамангулов тустак эдилмегинең өңү сирасында эден чыгышында юрдун мәдәният министры Арыстанбек Мухаммедуллыны коррупция баш кошмакта гуман эдип дей ва аны жынсы кемсетмелердә айыплап чыгыш эден энче мәдәнаны голду билдирипти. 68 яшлы актер Жамангулов 33 фильмы белән мәшһурлык казаныпты. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез бүген кайбер тәэдирлекләр белән таныш булдыңыз.